Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтин, генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации изрази загриженост поради нацрт закон на Израелскиот парламент. Антони Албанезе им се извинува на луѓето со синдромот Туретс. Слушајте не. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека изразил длабока загриженост до израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху за нацрт закон. Гутереш вели дека законот може да ја спречи агенцијата која им помага на палестинските бегалци UNRWA да продолжи со својата работа во Газа, западниот брег и источен Ерусалим. Израелскиот парламент во јули даде прелиминарно одобрување на нацрт законот со кој УНРУА се прогласува за терористичка организација. Генералниот секретар вели дека одобрувањето на израелското законодавство би било катастрофа.
Without UNRWA, the delivery of food, shelter and health care to most Gaza's population would grind to a halt. Without UNRWA, Gaza's 660,000 children would lose the only entity that is able to restart education, risking the fate of an entire generation. And without UNRWA, many health, education and social services would also end in the occupied West Bank, including East Jerusalem.
Стотици австралици пристигнаа дома откако беа евакуирани во последната рунда летови од Либан, додека двопартиската врска за конфликтот на Блискиот Исток се распаѓа во Федералниот парламент. Авионот за евакуација, овластен од владата, управуван од Qantas, слета во Сиднеј синоќе на 8 октомври со 220 граѓани и постојани жители. Тоа е меѓу неколкуте летови кои пренесуваат околу 1200 луѓе од Либан, додека израелските напади продолжуваат, а комерцијалните летови се откажани поради конфликтот. Рима Бумансур вели дека е благодарна што незиниот сопруг безбедно се вратил од Либан.
Where we come from, again, it's very safe, but if they close the airport, they're stuck. It's not safe to go through the Syrian-Lebanese border. So we thought, because our family here, we have grandchildren, we have business here in Sydney, and he had no reason to stay anymore. So I said, let's cut your holiday short and let's come back home.
Коалицијата ја испрашуваше федералната влада за незиниот процес на проверка на визите. Ова доаѓа по извештаите на палестинец кој претходно бил домакин на политички членови на Хамас на уметничкиот институт во Газа, добил дозвола за влез во Австралија во јули. Министерката за домување Клера Нил за Channel 7 изјави дека Австралија има строг и ефективен процес на проверка што е во тек.
I can't speak to the individual circumstances of this particular person. What I can tell you is that there's a really good process in place here. Every single person who's got a visa from Gaza has been checked individually by ASIO, and not just that, but ASIO actually conducts continuous intelligence checks on people who are here on visas, and I do have confidence in that process.
Портпаролката за финанси на опозицијата Джейн Хјум вели дека има многу неодговорени прашања за состојбата на визата за човекот.
ASIO told us only a few months ago that as little as liking a tweet that supports Hamas terrorist organizations is enough to get a visa denied. So was this fellow given a visa and then the security check was done, or was a security check done before he got the visa? Is this man going to be sent home now? Is his visa going to be cancelled? This is a question that the government needs to answer.
Истрага на Сенатот се осврна на зголемените трошоци за осигурување во услови на влошената клима во Австралија. Истрагата за влијанието на климатскиот ризик врз премиите и достапноста на осигурувањето открива дека некои семејства чекаат со години за исплати за осигурување по екстремни временски настани. Ова сугерира дека на другите им се нудат исплати кои не ги покриваат трошоците за нови градби. Роберт Келли е главен извршен директор на Steadfast Group, која е најголемата брокерска мрежа за општо осигурување во Австралија. Тој за истрагата изјави дека не е едноставна задача да се направат трошоците за осигурување достапни за сите австралици.
If the claims increase dramatically, if the cost of claims increase dramatically, then the base price of insurance has to go up accordingly. Inflation has nothing to do with it. Okay, inflation is one factor in the equation. It's not a factor that you can use to actually determine whether insurance should go up with inflation. It's driven by the losses that the insurance company has to pay for the class of risk in the geography they operate in.
Американскиот председател Џо Бајден изјави дека го одложува планираното патување во Германија и Ангола за да остане во Белата куќа за да го надгледува ураганот Милтон. Председателот вели дека луѓето на патеката на бурата, која паѓа на брегот на заливот на Флорида, треба да ги слушаат локалните власти и да се евакуираат. Не е јасно кога може да се презакаже патувањето на Бајден во странство, но тој вети дека ќе замине во Африка за време на неговиот мандат, кој завршува во јануари. Ураганот Милтон малку ослабна, но и понатаму е опасна бура која може директно да го погоди регионот на заливот Тампа еднаш во еден век. Бајден вели дека тоа треба да се свати сериозно.
Most importantly, I've urged everyone currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow safety instructions. You all have been reporting on the highways, shoulders being open, everybody's heading out. And if you're under evacuation orders, you should evacuate now. Now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death.
Во Брисел нема голем оптимизам за уставни измени со одложено дејство, но сепак не се ни децидни дека целосно се одбива предлогот на владата на Македонија, рече на пресконференција министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Сепак според него, доколку овој предлог биде целосно отфрлен, во моментов се работи на изнаоѓање други решенија за продолжување на евроинтегративниот пат на Македонија, но финален предлог се уште нема. Кои се опциите тој не кажа, рече дека се правеле интерни консултации, а ќе чекат и нова влада со Бугарија за да имаат со кого да остварат диалог. Писмото кое премиерот Мицкоски најави дека ќе го испраќа до европските институции за откочување на европската интеграција се уште е без содржина, рече Муртезани на пресконференцијата. Според него има можност за дополнителни блокади од Бугарија во протоколите, затоа се разгледуваат сите можности, а решенија се барат и со високи представници од Брисел и земји членки на Унијата, за како што рече пред новинарите да се заштити интересот на државата. Премиерот Антони Албанезе вели дека новите закони за одржување на NBN во јавна собственост ќе обезбеди широко појасниот интернет со голема брзина да остане достапен. Лабористичката влада ќе поднесе нов предлог закон до парламентот денес, 9 октомври, за да ја задржи мрежата од 51 милиарда долари во јавни раце. Тој ќе изврши притисок врз опозицијата да се изјасни дали планира да ја приватизира мрежата доколку ја добие власта на федералните избори следна година. Премиерот Антони Албанезе им се извини на австралиците со Туретов синдром, откако им даде безчувствителна забелешка на членовите на опозицијата за време на терминот за прашања. Опозицијската министерка Ан Растен го обвини премиерот дека се подсмева на лицата со попреченост, при што господинот Албанезе се врати во салата за да се извини.
Have you got Tourette's or something? You just sit there, babble.
Order.
I withdraw, Mr. Speaker. I withdraw.
Yeah.
I withdraw. I withdraw and apologise.
Коронијалната истрага за смртта на 16-годишниот Кливленд Дод продолжи во Перт оваа недела. Истрагата повторно започна по неуспешниот обид на заменик комесарот за поправни служби на Западна Австралија, Кристин Гинби, да го отстрани судскиот лекар од случајот, наведувајќи ги предвидените предрасуди. Истрагата предходно слушна дека Кливленд бил држен во самица во оделот 18 во затворот Casuarina повеќе од 22 часа дневно пред неговата смрт, а персоналот ги игнорирал неговите 8 одделни закани за самоповредување. Родителите на Кливленд, Надин Дод и Уейн Джентл, барат одговорност за убиството на нивниот син.
Not the same and also lost in this world without my son. He calls him my beautiful boy. I want to see someone get held accountable for doing the wrong things, what they done, and I should have done better, but I didn't. And I just want to see some people get charged.
Кливленд Дод беше пронајден во келија во состојба во која не реагирал во младинското крило на високобезбедносен затвор за возрастни во Западна Австралија во раните часови на 12 октомври 2023 година. Кливленд беше итно пренесен во болница во критична состојба, но почина една недела потоцна. Активистите за семејно насилство бараат промени во законите со кои се принудуваат самохраните жени да ги бараат долговите за издржка на децата од нивните насилници. Ново истражување покажува дека насилниците го користат системот за издржка на деца за да нанесат финансиска и психолошка штета, како што е минимизирање на приходот. Извештајот препорачува Австралиската даночна канцеларија, ATO, да биде одговорна за собирање на плаќањата за издржка на деца и за исплаќањето на долгови од страна на насилниците, за жртвите да не мора директно да се справуваат со нивните насилници. Говорејќи пред Сенатот, сенаторката од Лабористичката партија за Западна Австралија, Луиз Прат, прочита писмо од една млада личност од незината изборна единица како дел од кампањата Raise Our Voice in Parliament од 2024 година. Пратениците читаа писма во парламентот од младите во нивните изборни единици. Ова писмо беше одговор на прашање за тоа како една млада жена сака заедницата да изгледа по 10 години.
I want my community to be one where young people in Australia grow up with the understanding of mutual consent and respect, a place where education around these issues is established and where support systems for victims of violence are easily accessible and not bureaucratic. Furthermore, I want our legal system to be reformed to prioritise the dignity of survivors so they are not re-traumatised when they navigate the legal system.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,76 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,70 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре. Перт сончево 28, во Аделајд сончево 21, за Мелбурн притежно сончево 20, Хобарт повремени врнежи од дожд 18, во Камбера сончево 23, Сиднеј притежно сончево 25 степени, Брисбен повремени врнежи од дожд 23, Дарвин притежно сончево 36, а во Алис Спрингс сончево 36.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.